эфиры «Радио Свобода» у студии Сергей Навумшин. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Скульптор Генік Лойка после 5 суток арешту заявил, что будет и далее змагаться за беларускамоўное навучанне. Центр польско-российского диалога и поразумения опубликовал частку прозвищу с так званого белорусского катынского спису. Это и иншие темы у нашем эфире поздней, а починаем мы с сегодняшней заявы Александра Лукашенко. Сегодня Лукашенко перестерег белорусский бизнес об недопущальности удела у политической борьбе и у финансования оппозиции. С подробязностями заявы и реакции на ее сирот представников оппозиционных партий вас познакомить Валер Калиновский.
Скандальная заява Александра Лукашенко прогучала на нараде по деятельности Рады развития предпринимательства. Цитую. «Коли кто-то из бизнесовцев будет финансовать пятую колену, те неким иншим чином оказывать негативный уплыв на громадство, то я буду лечить, что они включились в политическую боротьбу, боротьбу супрать державы. А там свои законы, нехай потом не крыдятся подобные бизнесмены». Цитую Александра Лукашенко, агентство «Интерфакс». А прача того Лукашенко застерог бизнесменов, каб не спробовали шукать даху у органах державной влады и попередил, что это будет завершаться для их крахом. Объединенная громадянская партия мае финансовую поддержку от белорусского бизнеса, и подобные заявы Лукашенко могут ее только повеличить, заявил корреспонденту «Свободы» лидер Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько.
Сегодня самочувствование белорусского бизнеса такое, что им сейчас уже пришло любого за зброю браться на некие рашучие деньги. Вот то, что робит держава и Лукашенко с белорусским бизнесом, оно все-таки стимулирует людей шукать некую альтернативу. Ведь великую колькость белорусского бизнеса политика урада выштурхнула за межи краины. Але они не перестали быть белорусами. Вот этих бизнесовцев достаточно складано на их там податковую спускать, КДБ.
Анатолий Лябедько у целом оценивая заяву Лукашенко как полное темрошальство.
Как может человек, который называется великий руником державы, говорит, что я забороняю, вот, в принципе, это же не заборонено законом. Когда некий предприниматель хочет ахвировать политической партии, объединенной громадянской, которая официально зарегистрирована, то в этом нет ничего супрадзаконного. Это означает, что альбо Лукашенко просто не ведает навод законов, альбо просто, что он робит заявы, ну, это замежены просто, это уже такая психиатрия.
Подобное свавольство в дочинении до своих громадян дозволяли себе хиба что у СССР и у нацистской Немеччине, якія кепска скончили, зазначил спадар Лябедько. Сябра партии БНФ Юрий Чаусов с этой нагоды каже, что белорусское законодавство и так моцно обмежовує магчимості політичних партій у тим, каб отримлювати фінансування.
Корпоративне ахвірування, то есть ахвірування від підприємств, фірм, корпорацій для діяльності політичних партій немагчиме по законі, тому що вони регулюються нормами указа об спонсорской допомозі. Є перелічені ті мети, на які бізнес може ахвірувати гроші. Серед цих метів діяльності політичних партій немає. Одна можливість політичних партій отримувати фінансування – це ахвірування громадян.
Розважаючи над тим, чому Лукашенко ще раз пригадив білоруським предпринимальникам не підтримувати опозицію, Юрій Чаусов признав, що у сфері предпринимальництва в Білорусі усе ж таки крху більш свободи, чим у політиці.
Я би провів паралелі з тими процесами розпродажу білоруських підприємств, які зараз активізувалися, ну конкретно продаж контрольних і блокуючих пакетів акцій білоруських підприємств у Росії. Наш національний капітал не зацікавлений у тим, як перетворитися у такого простого назиральника. Ну, от, наприклад, старшина партії БНР недавно заявив про те, що білоруський бізнес повинен мати пріоритетне право на уділ у процесах приватизації. Лукашенко не зацікавлений у тим, як навіть такі думки белорусского бизнеса являлись, потому что он-то фактично первотворил Украину у ломбард. Те предприятия, которые сейчас на Беларуси находятся, они фактично являются закладом того, что Россия кредитует этот исполняющий режим.
Заявил Раду Свободы сябра партии БНФ Юрий Чаусов. Мы протягнем после обвестки.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «На во что влады национализуют акционерные предприятия». Белорусский урад поставил задачу до конца соковика отримать контрольные пакеты акций у Менским холдингу «Абуток Промень» и Бобруйским «Червоным харчевику». На во что влады это робят? Чому рыхтуются змены у системе уладальницкого нагляду у акционерных товариствах? Какие наступства для экономики будут иметь такие деяния уладу? Это питання обмірковують за круглым столом экспертизы свободы профессор Борис Жаліба и журналистка газеты «Белорусский рынок» Татьяна Манёнак. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Цэнтр польска-расійскага дыялогу і паразумення публікаваў частку прозвішчаў з так званага беларускага катынскага спісу, пераліку грамадзянаў Польшы, закатаваных сталінскім рэжымам у 1940 годзе ў беларускіх турмах. Фрагмент гэтага спісу складаецца з 98 прозвішчаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сёння кіраўнік даследчых праехаў цэнтру доктар Лукаш Адамскі сказаў свабодзе, што некаторыя медыі паспяшаліся паведаміць пра публікацыю беларускага катынскага спісу. Гэта інфармацыя недакладная.
Цэнтрум польска-расійскага дыялогу і паразумення не апублікавала беларускі спіс катынскага.
Цэнтр польска-расійскага дыялогу і паразумення не друкаваў арыгіналу беларускага катынскага спісу. Мы надрукавалі толькі ліст з 98 прозвішчамі, якія праўдападобна знаходзяцца ў беларускім катынскім спісе, а сам спіс схаваны дзесьці ў беларускіх ці расійскіх архівах. Мы ў рамках свайго праекту шукаем гэты спіс, але дагэтуль яго не могуць знайсці ані польскія, ані расійскія, ані беларускія гісторыкі. Магчыма, беларускія альбо расійскія ўлады не хочуць, каб навукоўцы атрымалі гэтыя матэрыялы.
Альбо папросту яна не ёсць праз уладу Беларусі ці Расіі ўдастępniana.
Таму навукоўцы цэнтра вымушаныя заняцца рэканструкцыяй спісу, працягвае доктар Адамскі.
98 прозвішчаў мы надрукавалі, і гэта толькі адзін з этапаў нашай працы. Гэта публікацыя толькі часткі, я б сказаў, маленькай часткі нашых навуковых даследаванняў, бо ў самім спісе каля 3800 прозвішчаў, а мы надрукавалі толькі каля сотні. Наша праца прывядзе да далейшай рэканструкцыі беларускага катынскага спісу альбо да знаходжання спісу ў архівах. А гэтая публікацыя дасць магчымасць даведацца пра асобу, якія ёсць у фрагменце спісу, і магчыма дапаможа знайсці дакументы, якія раскажуць пра лёс і іншых людзей з гэтага спісу.
Журналіст Анджэй Пачобут кажа, што Украіна і Расія ўжо рассякрэцілі свае архівы, а Беларусь не.
До конца невядома, чаму так Александр Лукашенко упіраецца, чаму яны не хочуць адчыніць. Віны нейкай сучаснай Рэспублікі Беларусь у тым, што здарылася, абсалютна нема. Вось гэтыя 3870 чалавек, невядома, дзе яны былі расстраляныя. Частка дакументацыі ёсць, менавіта тое, што гэтыя людзі былі з розных куткоў перавезеныя ў Мінск, і тут іх сляды як бы згубіліся. Сярод тых, каго прысудзілі забіваць, гэта было перш за ўсё інтэлігент, их відавочна лічылі пагрозай для савецкага лада ў БССР. У гэтым вось кавалку фрагменту спісу дзве асобы, якія звязаны з беларускім рухам. Гэта Янка Пазняк, дзед Зануна Пазняка, нарадзіўся ў Суботніках, не падаецца дакладная дата, прадаецца праўдападобная дата, і адзначана, што 22 красавіка 40-го года ён патрапіў у Мінск. І другая асоба, гэта актывіста праваслаўнага руху Вячеслаў Багданович. Па нацыянальнасці беларус, вы вышэйшая адукацыя, журналіст, сенатар другой рэчы паспалітай, арыштаваны ў Вільні 17 кастрычніка 1939 года.
На пытанне свабоды, калі можна чакаць працягу публікацыі беларускага катынскага спісу, доктар Адамскі адказаў так.
Мы б хацелі як мага хутчэй, але праблема ў тым, што гэтае даследаванне вельмі цяжкое. Альбо мы мусім знайсці новыя дакументы ў беларускіх і расійскіх архівах, альбо павінны адгукнуць сваякі забітых з Беларусі, Польшы, Літвы, Украіны. А мы можам пабачыць, ці ёсць такая асоба ў лісце вязняў, якіх канваявалі войскі НКУС у Менск з сакавіка па ліпень 1940 году. Гэты ліст знаходзіцца ў расійскім дзяржаўным архіве ў Маскве, і такім чынам мы можам павялічыць гэту лічбу.
Ну і в той спосаб павялічыць можам гэта лічба.
Сказаў кіраўнік даследчых праектаў Цэнтру польска-расійскага дыялогу празумення доктар Лукаш Адамскі. Сёння на вэб-сайце Радыё Свабода па адрасе свабода.орг з'явіліся чарговыя тысячы імёнаў, якія прыцягваюць літару «С» у картатэцы Сталіна, прозвішча ад Самсончык да Сідаровіч. Сергей Дубавец раскажа пра адну з ахвяраў.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца тысяча імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Касабука Антон Паулович нарадзіўся ў 1906 у вёсцы Стайкі Плешчаніцкага району Менскай вобласці, беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя. Калгаснік калгасу «Чырвоны кастрычнік» у вёсцы Камена Плешчаніцкага району. Арыштаваны 19 верасня 37-го, асуджаны 13 кастрычніка 37-го тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 23 кастрычніка 1937 году. Рэабілітаваны 13 сакавіка 89 году. Архів КГБ, шифр 21818С.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко перасцярог беларускі бізнес аб недапушчальнасці ўдзелу ў палітычнай барацьбе ды фінансаванні апазіцыі. Пасля 5 сутак арышту выйшаў на волю скульптар Гені Клойка. Ля спецпрыёмніка на вуліцы Ахрысціна яго сустракалі сваякі, паплечнікі і журналісты. Лойка з'явіўся з турэмнай брамы бадзёрам, казаў пра пляны далей змагацца за беларускамоўнае навучанне. Міністр адукацыі Беларусі Сергей Маскевіч не назваў канкрэтную колькасць школьнікаў, якія цяпер навучаюцца па-беларуску, але паабяцаў, што падручнікі па гісторыі і геаграфіі Беларусі на беларускай мове ў наступным годзе з'явяцца ў неабходнай колькасці. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыняў прашэнне біскупа Уладыслава Бліна аб адстаўцы з пасады кіраўніка віцебскай дыяцэзіі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Пасля 5 сутак арышту выйшаў на волю скульптар Гені Клойка. Ля спецпрыёмніка на вуліцы Ахрысціна яго сустракалі сваякі, паплечнікі і журналісты. Перадае Ігар Карней.
За тры дзясяткі гадоў актыўнага грамадскага жыцця Гені Клойка за краты трапіў упершыню. Суд пакараў яго за перформанс да сталічнай гімназіі нумар 4 у міжнародны дзень абароны роднай мовы, які традыцыйна адзначаецца 21 лютага. 5 сутак тэрмін не самы вялікі, але ці гатовы ён зноў сядзець за беларускую мову?
Я не хачу сядзець. Будзем змагацца, але сядзець не варта. Не, там было добра, это зусім не страшна, так? Я, ну, адзін, скажам, калега у камеры кажа: "Што думаеш? Думкі то самае цяжкое". Я кажу: "Не, абсалютна нічога не думаю, я зрабіў сваю справу. Я вельмі задаволены". Так што не гэта не страшна, але напэўна туды не трэба трапляць.
Раніца 21 лютага Гені Клойка прыйшоў да гімназіі, дзе вучыліся раней і вучацца цяпер ягоныя дзеці, з плакатам. Віншуем з міжнародным днём абароны роднай мовы. Гімназія нумар 4 была апошняй беларускамоўнай школай. Пры канцы мінулага году гімназічная адміністрацыя, не папярэдзіўшы бацькоў, унесла ў статут папраўкі, згодна з якімі ў беларускамоўнай гімназіі уводзіцца другая мова навучання – расейская. Спадар Лойка перакананы, што такая сітуацыя прывядзе толькі да аднаго – да паступовага выцяснення беларускай мовы з адукацыйнага працэсу. Аднак турбота ў Лойкі зусім не падзялялі людзі ў цывільным, якія з'явіліся каля школы яшчэ да пачатку акцыі. Яны потым выступалі асноўнымі сведкамі несанкцыянаванага пікетавання і на падставе іхніх паказанняў выносіўся прысуд.
Арыштавалі каля гастранома Кунцюшына два чалавекі, адзін міліцыянер, а другі кадыбіст. Кадыбіст на судзе не прысутнічаў, загадаў другому міліцыянеру, які сядзеў у кабінеце, быць светам. Так што той спісаў усё ў свайго калегі, протакол затрымання, ну і выступіў, даўшы клятву, што ён кажа толькі праўду.
Гені Клойка кажа, што перанёс 5 турэмных сутак дастаткова спакойна. У камерах было цёпла, ніхто нікога не даймаў, кармілі нядрэнна. Дарэчы, за спажытыя прадукты трэба будзе яшчэ заплаціць 200 тысяч рублёў.
Мы нават не распытылі, за што яны сядзяць адзін адно не распытылі. Я адразу, калі прашоў у 6 гадзін раніцы, то не прашнуліся, распыталі мяне. Так? Я расказаў, што да, ёсць такой міжнародны дзень. Всё добра.
Сёння Гені Клойка падаў апеляцыю ў Менскі гарадскі суд на прысуд суддзі Фрунзенскага райсуду Людмілы Лапо. Скульптара абурае нават не тое, што яму выпісалі 5 сутак за родную мову, а тое, як суддзя пагарджала ў працэсе беларускай мовай. Яму не далі магчымасці запрасіць у суд перакладчыка, а адвакацца не дазволілі дапытваць сведак па-беларуску. Про все остальное он не шкадует.
Ну, вот теперь буду гонориться, что я судимый знаю.
Передавал Игорь Корней. Чаму у Беларусі скарачаецца колькасць беларускамоўных школ? Ад каго гэта залежыць? На пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказывалі жыхары Магілёва.
От нас у всех это залежит. Как-то у нас это все смывается. Очень мало внимания этому придается. Это изначально, с рождения. В белорусском никто не разговаривает. Даже в деревнях тоже не белорусский. Тоже месиво такое своеобразное. Все там массовая ошибка такая.
Если бы чиновники подавали пример, то и люди бы стали говорить по-белорусски. И, может, больше значения придавалось родному языку.
Сами белорусы очень пассивная нация. Закрыли школу, и ладно. Просто никому нет дела. Было же одно время, когда стали открываться белорусские школы, и белорусскоязычная гимназия была, но потом все это как-то похоронили.
Это не залежится от носьбиту белорусской мовы. Это належит, в первую очередь, от влады. Влада не мая какой-нибудь потребы иметь белорусскую мову. Мы же живем уж не в народной Белорусской республике, а постсоветской. Поглядите на Белый дом, там тот же самый герб, тот же самый стяг.
Зависит от руководства. Президенту нужно изучить язык белорусский. Он должен в первую очередь знать и показать пример своим гражданам. И наши вот верховные отчины, которые сидят и в Министерстве образования. Вот когда они начнут, тогда и простой человек будет смотреть эти задины.
А я не скажу, что и скорочается. Откуда у вас такие сведения? А кто запрещает учиться по-белорусски говорить и отвечать? Никто же не запрещает. Было бы желание.
Ну, делай в ориентирах. Тем более, ну, посмотреть на нашего глубоко уважаемого. Сразу становится понятно. Если бы у нас был в державе, на самом деле, культурный человек, он бы, наверное, больше любил и уважал свою мову, за которой много было расстреляно, повешено и всего остального.
От самого народу.
Родители в первую чергу. Того, что мы близко к России, и там почти все говорят на русском, и это переходит к нам. И плюс к тому, что люди ездят из России к нам, и мы в Россию.
Власти не знаю, как за этим следят, не следят. Скорее всего, это время. Белорусский язык исчезает.
Как-то нам не привили с детства, что белорусский язык – это наш родной язык. Поэтому надо, конечно, чтобы все-таки больше, наверное, белорусского языка преподавали в школах. Некоторые предметы переходили, хотя это будет очень трудно.
Гэта адказвалі жыхары Магілёва на пытанне корэспандэнта «Свабоды».
Больше за 2 года прошло с часу площади 2010, а яна и сёння не покидая абыяковыми белорусских творцов. Менавіта падзеям 19 снежня присвятил свой новый альбом бард Андрей Мельников, які будзе гостем передачи «Вольная студия».
Для меня вот это самая яркая падзея, то, что человек стоял за коной святого Миколая, кону потоптали, с кивицей ему выбили. Это вот такое свечение про площадь, живое.
Передача Михася Скобла «Вольная студия» слухайте у нашем эфире позднее. Сегодня увечеру у Менску отбывается презентация книги «Житё пасля крата», в якой ее автор Александр Тамкович доследуя проблему вертания былых политвязнем до життя на воле. Какие проблемы у героев книги подаются автору наибольш значными? Про гэта с Александром Тамковичем гутарыў наш корреспондент Олег Груздзелович.
Размовы с героями своей книги Александр Тамкович будуя вакол площи и наступных дён, тыдняў и месяцев, проведенных у турме. Але нагодой для вспоминов могла быть самая нечаканная речь. Прикладом былы политвязень Сергей Казаков пришел на размову с автором, маючи в руках ружанец. Оказалось, а той ружанец Казаков забил сам у калёнии, змякишу туремного хлеба. Кожная хлебная ружа на ніцы, як новы дзень у няволі, новы ўспамін пра чарговае выпрабаванне і надзею. У абаронцы курапатаў і ўдзельніка плошчы Васіля Парфенкова такіх ўспамінаў таксама набралося шмат. У тым ліку пра тое, як у аршанскай калоніі пабіўся захоўнікам, які пачаў рваць лісты, што назбіраліся ў прытвязня за некалькі месяцаў няволі. За гэта Парфенков трапіў у карцер, але мог трапіць на новы тэрмін. Тады пашанцавала, але ўсё роўна новы тэрмін быў не за гарамі. Свою гісторію Парфенков распавядаў Тамковічу за 2 дні, як мусіў паехаць на новую пасадку на паўгода ў баранецкі арышны дном. За тое, што парушыў правілы прафілактычнага нагляду пасля адбыцця папярэдняга тэрміну. Дык ці былыя палітвязні няздольныя вярнуцца да нармальнага жыцця на волі, ці ім гэтага не даюць? Александр Тамкович.
Кожнаму вельмі цяжка знайсці некую работу. Вось той же Казаков, ён там паре некім прасу. Як толькі там даведавались, што ён сядзел, зволілі адразу, сказалі па скарачэнню. Правда, там праз 2 дні на гэту ж пасаду взялись другого іншого чалавека. І ведаеш, улада ўсё робіць каб гэтых людзей выштурхнуць, настраявае супраць сябе.
Больш за 20 гісторыяў удзельнікаў падзеі 19 снежня 2010 году выслухаў і запісаў Александр Тапковіч. Да некаторых вязняў плошчы, як ён кажа, проста не змог дабрацца, бо яны з'ехалі за мяжу. З некаторымі размовы сталі нецікавымі, бо людзі банальна захапіліся алкаголем. Аўтар шкадуе, што не паспеў пагутаць з Арцёмам Грыбковым, які ў снежні мінулага году трагічна загінуў. Але большасцю удзельнікаў плошчы 2010 можна захапляцца, мяркуе Александр Тамковіч.
За мяжой понятно. Зразумела, што за мяжой можна быць больш смелым, да? А мяне ўражала, што тут людзі усе працягваюць змагацца. Ну, той жа Казаков, навошта ён ходзе на гэтыя мітынгі? Навошта з бел-чырвоным белым сцягам? Той жа Дрозд. Я не кажу про титульных политиков, я про простых людей, якія прозвища на ней не ведали вогуле. Что нехто так адмовился, как они говорят, стал на путь исправления, я не памятаю, ни водного, не чу.
Покуль одни больш-менш удало пристосовываются до вольного життя, нехто протягивает бывать свои термины, терпеть на зоне от новых покараньев. Мать активиста анархистского руху Александра Францкевича доведалася, что сын знов трапил у кацар. Причем, на кольки дён и за что, Татьяна Францкевич не ведая.
14 февраля мне позвонил, сказал, что все нормально, мам, не волнуйся, все нормально, все хорошо. Я так понимаю, что где-то после 14-го за что-то его там вместо выговора дали ШИЗО. Может, вот эти еще два выговора повлияли, что как бы скопилось.
Сказала Таццяна Францкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе та адказнік «Свабоды» нумар 266-39-52.
Калі узброенага расійскага неанацыста ЦСКА вызвалі з-пад крымінальнага пераследу, то атрымоўваецца, што не такія яны кепскія людзі для наша грамадства. Экстрэмісты, якія ў Расіі атрымоўваюць крымінальныя тэрміны. Дзякую.
Медыя паведамілі, што беларускі прэзідэнт вельмі стаў непакоіцца, каб правы працуючых на прыватных прадпрыемствах, працуючых у прыватным сектары, не парушаліся. Выдае, што Александр Рыгоровіч проста алергія на словы «прыватнае гаспадарства», наогул, рабалепства, контрактная система, высокаплачваемыя ідэолагі у дзяржаўным, гэта яго стыхія, ну і заробкі працаўнікам, на якія ён сваім вяльможным пальцам пакажа.
Чакаем вашых тэлефанаванняў на нумар 266-39-52.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
'Душы сваёй, недзе вельмі глыбока ў яйных нетрах, паміж любоўю да салодкага і зазубранымі ў дзяцінстве цытатамі з канфуцыянскіх кніг, ён, напэўна, быў усё ж паэтам. Народ гэта чысты аркуш паперы, на якім можна пісаць любыя іерогліфы. Так мог сказаць толькі літаратар і толькі кітайскі. А яшчэ ён любіў агаломшываць, атрымліваючы асалоду ад разгубленасці і пакорлівасці, якімі сустракаліся любыя змены ягонага курсу. 27 лютага 1957 году Мао Цзэдун, выступаючы ў Пекіне з прамовай на не надта ясна сфармуляваную тэму аб развязанні некаторых супярэчнасцяў сярод кітайскага народу, нечакана для ўсіх загаварыў вершамі: «Няхай расцвітаюць 100 кветак, няхай змагаюцца 100 вучэнняў». Фраза спадабалася не толькі ў Кітаі, але і далёка за ягонымі межамі. Найперш таму, што гэта была чыстая кітайская фраза, прыгожая і абцякальная, шматзначная і трапная. Магчыма, менавіта яна паклала пачатак маоізму, калі дзясяткі тысяч людзей камсамольскага ўзросту ва ўсім свеце упершыню адарваліся ад рок-н-ролу, піва і плейбою і з інтарэсам зірнулі на камуністычны Кітай. Ім, лайдакам, якія тупа блукалі ўздоўж вітрынаў грамадства спажывы, патрэбна было слова, і слова прагучала. Што яно значыла, было не так важна. Старшыня Мао не сам яго прыдумаў, а ўзяў са старых кніг, але ў прамове не стаў апускацца да такіх непатрэбных нікому падрабязнасцяў. Хай расцвітаюць, а там паглядзім. Фраза азначала пачатак кароткай лібералізацыі кітайскага жыцця. Лібералізацыя рана ці позна наганяе любую дыктатуру, Ненадолго, всего только на некий час, бо и тому, кто заняты расчлененнем трупа, треба паузы, каб отдыхаться, вытерти пот и с новыми силами взяться за свою нелегкую працу. Китайская интеллигенция, наученная не верить поэтам с ЦК, спочатку не надала особливого значения вершаванному заклику своего строгого старшини. 800 тысяч судовых справов за контрреволюцию за полгода не надто сприяли тому, как принюхаться до пропонованного букету. Але коли ей дали зразуметь, что старшиня не жартуя, что можно, что критика витается, императорский посад под Мао одразу же захистался. 100 кветок потиснули плячима и расцвели. И 100 вучэнняў, замест того, как змагаться помеж собой, почали сумневаться в обранном курсе. И великий стерновый, рупливый садовник повернул назад, погнавши своих пассажиров по дорогах культурной революции. И коли який-нибудь миллиончик душу выпал и не поднялся, отрад не зауважил страты. Бо, як той казал, 3 годы працы, 10 тысяч годов счастья. А фраза про 100 кветок засталася лежать при дорозе, и раз-пораз, нават цяпер, дзявочыя забывши сны, яе падымае які-небудь романтичный неомарксист, нюхае, гладзіць и усхвалявана шепча заповетные словы. «Жыжак, партия, комсомол! Жыжак, партия, комсомол!»
Что было завтра? По матеріалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалкам календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко перастярог белорусский бизнес об недопущальности удела в политической борьбе до финансирования оппозиции. После 5 суток арешту вышел на волю скульптор Еник Лойко. Для спецприемника на улице Охрестина его сустракали свояки, поплечники и журналисты. Лойко з'явився с туремной брамы бадзёрам, казал про пляны далей змагаться за беларускамоўнае навучанне. Министр адукации Беларуси Сергей Маскевич не назвал конкретную колькасць школьников, которые теперь навучаются по белоруску, але пообещал, что подручники по истории и географии Беларуси на белорусской мове в наступном году з'явятся у необходимой колькасти. Папа Римский Бенедикт XVI принял прошение бископа Уладислава Бліна об отставке с посады керовника Витебской диацезии.